Shut up and sit down. Selamat datang kembali di podcast Bung. Sekarang episode berapa nih? 19 ya kalau nggak salah.
Iya, lupa gue.
19, jadi terakhir kami rekaman itu untuk weekend kemarin. Dan dari jarak weekend kemarin itu sampai hari ini kita sudah melewatkan dua pekan Liga Inggris ya. Jadi Northwest Derby itu kami baru preview. Jadi sekarang kami review sedikit aja lah, soalnya kan itu udah minggu lalu. Manchester United versus Liverpool 0-0.
Anti klimaks.
Iya, anti klimaks sih, cuman
bagi siapa? Buat duanya.
Di match itu gimana ya? Gue sih ngelihatnya ada opini yang bilang kalau Liverpool itu kehilangan seorang big game player. Enggak. Kalau misalnya kan kalau di derby Northwest sebelumnya nih, yang bisa jadi pembeda ketika Liverpool menang itu kan contohnya 2009 ada Fernando Torres kan di situ. Yeah. Sama di 2014 ada Luis Suarez yang bisa jadi pemain pembeda lah. Cuman yang gua analisis lagi, sebenarnya si strateginya Jurgen Klopp ini dia itu tidak membutuhkan seorang big game player. Jadi si Jurgen Klopp ini
big game player tuh sebenarnya bukan masalah taktik, sebenarnya mental cuy.
Enggak, dia tuh lebih mengharapkan ke 11 pemainnya ini bermain sebagai kesatuan gitu.
Maksudnya sebagai apa?
Sebagai mesin yang
kolektif,
yang kolektif.
Bukan mengandalkan orang.
Iya. Jadi kalau misalnya dibilang Mo Salah itu bukan big game player ya emang dia nggak, soalnya nggak diplot sebagai seorang big game player. Jadi cuman kalau dari strateginya Klopp itu dia pengen si 11 pemain ini bermain sebagai kesatuan, dan kalau misalnya buntu itu di babak kedua baru dia keluarin kartu truf yang ada di dalam. Kalau di sekarang sih Sehatan Shaqiri. Cuman ya itu pun kalau gue lihat nih pas di Jurgen Klopp, dia pas dia ngelatih Dortmund di musimnya Dortmund juara Bundesliga itu strateginya sama. Jadi dia bermain sebagai tim, terus kalau misalnya buntu masukin kartu truf. Nah, kartu trufnya itu si Mario Götze waktu itu. Soalnya pas gue lihat statistiknya, si Götze ini jarang main dari awal juga sama kayak Shaqiri. Jadi dia sering main di babak kedua, cuman gol sama asisnya Götze di musim itu pun ya nggak sedikit. Jadi ya emang lagi kurang beruntung aja kemarin itu. Pas udah nurunin kartu truf pun tidak bisa mendapat satu gol pun. Terus kalau menurut Bung Gimas gimana?
Ini sebenarnya Liverpool tuh prioritas angin ya. Kita tahu sempat ada kejadian aneh di mana
misalnya apa?
3 pemain MU cedera di babak pertama.
Itu sukanya nervous itu. Enggak tidak siap menghadapi Northwest Derby, jadinya ototnya kejang itu.
Kram. Herrera sama cedera, terus Juan Mata cedera. Main yang masukin si Jesse Lingard
cedera juga.
Terus sebenarnya menurut gua harusnya masukin Alexis Sanchez dulu baru Lingard sih. Karena Lingard kan juga baru banget sembuh dari cedera. Nah, itu ada momen di mana ketika masih di babak pertama ya, pas MU udah kehilangan 3 pemain tadi, itu kacau banget organisasi pemainannya, Kak. Sering salah passing, terus bingung mau nyerang kayak gimana, bertahan juga kelabakan, tapi itu enggak dimanfaatin sama Liverpool karena serangan Liverpool ya gitu, buntu. Dan Liverpool kayak kehilangan kreativitas di tengah. Dan tau gak pas Lingard itu sempat hampir ngeco si Alisson di babak pertama. Nah itu abis itu sempat MU abis itu sempat megang kendali pemainan sampai akhir babak pertama, cuman ya itu tadi kehilangan 3 pemain di babak pertama itu ngaruh banget. Dan harusnya itu si Rashford juga udah kencang-pincang coy. Udah berasa kayak main 10 pemain walaupun sebenarnya enggak kayak gitu.
Iya, cuman nah, babak kedua Rashford udah bener lagi jalannya kan. Udah.
Tapi ya enggak ngotot cumannya. Dia udah sakit kok. Buktinya pas lawan pertandingan yang berikutnya dia enggak main dari starter. Dan yang gua sorotin itu adalah taktiknya si Solskjaer adalah dia enggak ngebiarin si Luke Shaw ini maju terlalu jauh. Dia benar-benar sampai tengah aja terus mundur lagi. Akhirnya kan Messi mau salah enggak ngapain kan. Apa diganti enggak pernah nge-shoot ataupun dan Liverpool kalau secara overall dia cuma satu on target doang.
Iya, gue ingat itu satu shoot on target pun yang menciptakan Daniel Sturridge dari luar kotak penalti.
Iya.
Shoot on target MU aja 3 coy.
Bahkan sempet ini kan. Apa gol bunuh diri Matip untung aduh. Sayang banget itu. Yang oh, iya.
Matipnya habis cetak gol bunuh diri pulang aplong lagi. Kayak ini gol apa ya? Ada apa ya?
Aduh. Sama si Andres Pereira walaupun sebenarnya dia biasa-biasa aja tapi dia bergerakannya sangat apa ya? Berusaha untuk menutupi permainannya si Wijnaldum. Dan dia juga gak bisa ngapa-ngapain ke si Wijnaldum. Dan si Andrew Robertson yang di pertemuan pertama jadi bintang, sering ngancam serangan, akhirnya mati kutu juga karena si Solskjaer nempatin Lukaku di flank kanan. Jadinya ya udah gitu. Dia sebelum ketemu Ashley Young yang sebenarnya udah larinya lambat, dia harus ketemu Lukaku dulu yang bisa ngebody dia dan gak bikin dia bisa gerak bebas. Akhirnya ya udah Liverpool nggak buntu serangannya, apalagi Firmino cedera juga kan.
Cuman yang gue inget Andrew Robertson pernah dapat satu kali duel lawan Lukaku, kayak duel bola atas pun bola iya. Dapat sekali aja pokoknya, cuman itu ya bak keren sih kan dia pendek bisa dapat sekali duel ya lumayan lah.
Itu aja buat gue Liverpool membuang 2 poin itu sangat krusial dari saat Man City sebenarnya lagi nggak main waktu itu. Di pekan 27 kan kemarin.
Jadi iya. MU tuh merasa ini bangga sekali bisa menahan Liverpool.
Ini di atas kertas Liverpool harus menang coy dengan kondisi MU yang udah sekaratnya gitu mainnya banyak yang cedera.
Terus gak, cuman kalau misalnya dari hasil itu gue bisa ngeliat ada good result, better result sama best result nih. Kalau misalnya bisa menang tipis itu hitungannya better lah, better result. Menang gede, best result. Cuman satu poin ya good result lah hitungannya, enggak bisa dibilang bad result atau malah worse result. Soalnya hasil seri pun menurut gua enggak mengurangi apa ya? Mengurangi apa? Semangat Liverpool untuk dapat poin tuh di pertandingan selanjutnya. Mungkin kalau misalnya kalah tuh baru mentalnya lebih drop lagi. Kalau satu poin menurut gua kemarin
enggak. Tapi kan dari segi gitu. Permainan Liverpool jelek banget pas mainan itu kan.
Kalau gitu dari
apa? Cuma satu on target doang di saat United itu nggak tampil dengan kekuatan terbaiknya. Ya buat gue ya ini jadi masalah tadi mentalitas Liverpool ketika ketemu tim besar. Kalau misalnya mainnya kayak begini, ntar kalau misalnya untung udah ketemu City kan. Kalau nanti misalnya ketemu lawan-lawan yang kayak gitu lagi, nggak yakin Liverpool bisa menang. Malah kalau menurut gue kalau misalnya MU full tim kalah itu Liverpool, yakin gue.
Iya kan kalau misalnya.
Iya kan.
Cuman kan kalau misalnya udah ketemu City pun udah ketemu 2 kali dan Liverpool hitungannya kalah lah secara head to head kan. Man City dapat 4 poin, Liverpool cuma dapat 1 poin. Cuman kalau dari klasemen perbedaannya malah sejauh ini malah udah menang 1 poin kan ya. Cuman ya jadi dengan Man City dapat 4 poin itu perbedaan di klasemen enggak gitu jauh. Jadi ya
kan sekarang Liverpool kondisinya adalah kalah head to head sama City nih. Sama kalah sisi gol juga.
Iya. Terus
makanya apa kalau bisa kehilangan poin lagi ya itu bakal susah, apalagi City konsisten banget. Makan ketika menang 1-0
baru kali ini saya melihat fans MU ini ya
apa sangat berapi-api
menyanjung
Manchester City.
Itu lebih daya coy. Rival tradisional MU tuh kalau nggak Liverpool, Leeds United. Kalau saya tahu aja ya.
Tapi sekarang di chance sudah nama Manchester City sudah masuk dalam hitungan.
Lanjut ke lainnya aja lah.
Iya.
Emang nih.
Tapi kalau gue mau tanya sama
Bung dulu, Bung Gino masih penasaran.
Mau tanya sama lu berdua kan tadi lu kan dari MU, lu dari Liverpool. Pas pertandingan kemarin itu antar pelatih itu saling menjawab nggak sih atau saling merespon setiap apa perubahan-perubahan yang terjadi di babak pertama sama babak kedua?
Sebenarnya jelas.
Yang gue ingat
mah perubahan-perubahannya menurut lu udah apa namanya idealkah atau ada beberapa yang miss gitu?
Yang gue inget sih ini Jurgen Klopp di akhir pertandingan dia nyalamin si Solskjaer, what the fucking game mate, gak gerak bibirnya kayak ngomong gitu. Kalau lu lihat
pikiran lu doang.
Coba dah lu lihat. Itu pokoknya si Klopp juga sempat ya kayak kesal sih sama gaya mainnya Solskjaer yang menurut gue ya negatif sih itu kan ya, cuman ya
itu realistis coy. Lu bayangin kehilangan tiga pemain babak pertama.
Iya, cuman meskipun negatif wajar lah kan karena ada
itu sekian kendala
yang
dia. Orang dia
menimpa United
di gitu. Kedua aja dia marah-marah kan. Mainnya kayak gitu-gitu mainnya sampai si Henderson akhirnya diganti. Terus sempat kesel juga Henderson lihat dari mimiknya.
Iya.
Yeah. Intinya terus, ya kalau Solskjaer ya, menurut gua well lah. Dengan kayak gitu mungkin satu kesalahan dia pas dia kenapa harus masukin Jesse Lingard di babak pertama pas dia tahu Lingard itu belum fit dan harusnya Sanchez masukin lah atau ya, siapa?
Karena Solskjaer masih kekurangan pengalaman sebagai pelatih itu. Pengalamannya masih kurang dalam.
Ya, dengan pengalaman kayak gitu aja enggak bisa dikalahin sama Klopp. Udah, terus, lanjut
lah. Ada weekend ya, kemarin
Carabao Cup.
Oh ya, itu pun belum kita bahas. Di luar dugaan Chelsea bisa menyulitkan Manchester City sampai pertandingannya itu dibawa ke adu penalti ya.
Tapi yang ramai mah yang itu.
Cuman yang
drama.
Iya, drama terjadi ketika pas itu di menit-menit akhir extra time babak kedua ya kalau enggak salah kan.
Iya.
Pas
menjelang penalti.
Iya. Pas seorang Kepa Arrizabalaga mau diganti sama pelatihnya cuman dia bilang enggak, gue enggak mau diganti. Terus pas dia bilang kamu diganti di Gareth, pas Sarri kira ini orang kayak ngelawak doang nih, kayak apa, kayak bercanda doang, cuman tetap stay di lapangan si Kepanya. Terus jadinya si Sarrinya kesel kan, sempet apa dia mau buka baju gitu kan, mau meninggalkan lapangan,
balik lagi.
Nggak tahu kenapa dia balik lagi. Terus drama penaltinya Kepa sih dapat satu save ya, nyelamatin tendangannya Sané kalau nggak salah.
David Luiz
dapat. Cuman Aguero harusnya kan udah kebaca tuh, cuman bisa ngolong begitu. Ya nggak tahu lah.
Cuman yang apa gua highlight itu di mana sih perannya si Azpilicueta tuh sebagai kapten? Masa kok lihat aja dari kamera aja deh kamera yang ngelerai si Kepa aja di David Luiz. Iya. Terus yang pas lagi apa perembukan mau aduk penalti kan si Sarri kan sempat mau nyamperin kan, lihat dari tampang-tampangnya kayak udah mau marah atau mau ngejitak si Kepa tuh.
Itu Kepa udah mau dipukul itu sama Sarri.
Tapi dihadangnya sama Rudiger. Nah, gue tanya ini si Aspik tadi ngapain aja sih dia di kapten kagak, maksudnya gue nggak tahu ya cara langsungnya ya gimana, cuman ya dia kan harusnya bisa lebih vokalan buat meredam kisruhan di atas lapangan itu kan, karena kan di konferensi pressnya dibilang kan si Sarri akhirnya bilang itu cuma salah paham doang kan. Si Kepa juga ngakuin, tapi gue nggak yakin 100% kayak gitu menurut gue.
Kalau dari analisis lo emang gimana, kenapa si sang pelatih itu harus menarik keluar si Kepa itu?
Jadi emang di kronologisnya kan si Kepa sempat dua kali kesakitan, nggak tahu nih karena kram atau gimana ya, si Sarri tuh mikirnya Kepa udah gak kuat jalanin tandingan dan akhirnya mau masukin si Willy Johnny Sins Calabe ke Barreiro.
Lagu lenet dia mirip juga sih.
Tapi akhirnya dia gak mau diganti dan marah-marah akhirnya si Sarri.
Enggak, soalnya kenapa si Caballero mau diganti, soalnya kan dia mantan kiper Man City juga kan. Iya. Penang. Dan di beberapa matchnya Chelsea pas adu penalti kayaknya si Caballero terus yang main, yang masuk gitu. Jadi
enggak pernah adu penalti sih asli. Pasti Caballero masih di City. Dia pernah juara pada liga juga tapi menang adu penalti dan Caballero jadi kipernya.
Oh, iya jadi kayaknya si Caballero itu kan udah punya pengalaman lah sama pemain Man City, jadi ya mungkin Sarri mikir dia bisa lebih, peluangnya dia untuk membaca penalti itu jadi lebih besar kalau dia yang jadi penjaga gawang. Cuman ya gitulah si Kepa yang gak mau diganti.
Ya, tapi berarti kekalahan Chelsea nggak bisa dikambing hitamkan ke Kepa ya?
Ya nggak juga lah. Taktiknya Sarri juga mungkin belum banyak perubahan juga sih dari tandingan-tandingan sebelumnya. Masih dengan skema gimana Kante jadi gelandang serang lah, si Jorginho jadi apa seperti biasa lah, Kovacic. Cuman yang City emang mereka lah jauh lebih disiplin daripada pas kalah 6-0 itu. Cuman lagi-lagi yang gitu dia apa konflik itu kan jadinya mengganggu ritme banget kan, terutama pas menjelang adu penalti. Harusnya kan itu kan kondisi di mana seluruh tim harusnya bersatu kan, si Sarri harusnya bisa terlibat juga dalam apa memberikan instruksi, tapi kan Sarri ini cuma sekedar nimbrung doang. Itu pun juga gara-gara dibujuk sama Rudiger kan. Setelah sebenarnya hampir mau marah-marah gitu. Ya, kejadian sepele sih tapi membuat hilang satu trofi itu. Ya, dengan hasil ini City akhirnya dapat satu gelar dan masih berpeluang meraih 3 gelar tersisa ya. Di Piala FA, Premier League, Champions League, kalau belum singkir.
Iya, dua lah udah. Piala Liga sama Piala FA udah dikawinkan gelar gitu. Soalnya kan Pep Guardiola sebagai manajer pertama Man City yang mempertahankan gelar ya, itu kan di Piala Liga. Ya udah stop di situ aja. Enggak usah ada apa? Rekor lain yang dipecahkan.
Jangan terlalu berharap. Di...
Terus di weekend ada, kemarin ada apa lagi?
Udah gak ada lagi sih.
Udah ya?
Ya tengah pekan.
Nah terus tengah pekan juga nih kita ada apa game week yang belum kita bahas. Tengah pekan itu ya. Apa yang seru kemarin? Liverpool lah. Liverpool berhasil pesta gol melampiaskan dahaga golnya ketika apa puasa di match away sebelumnya. Cetak 5 gol. Divock Origi berhasil menjawab banyak pertanyaan yang sebenarnya berasal dari fans Liverpool sendiri gitu. Karena banyak yang bikin prediksi strategi di lini depan itu akan diisi oleh Sadio Mane, terus di tengahnya malah Naby Keita, terus Salah di depan sama Shaqiri di kanan. Cuman karena Klopp udah terlalu nyaman sama formasi 4-3-3, jadi formasinya tetap 4-3-3, cuman si posisinya Firmino itu diganti sama Divock Origi doang. Dan berhasil dijawab dengan satu gol oleh Divock Origi dan banyak asis yang diciptakan oleh Robo 2 asis, Trent Alexander-Arnold hat-trick asis malah, dan 2 gol juga dicetak oleh Virgil van Dijk.
Ya udah, lanjut.
Lanjut, apa lagi? Gue
komentar, gue nonton juga soalnya.
Ya, terus apa lagi?
Jadi hasil itu ini ya, udah... menaikkan apa mentalitas Liverpool lagi.
Iya.
Di jalur juara ya.
Iya, yoi. Jadi, kabar angin yang berhembus bahwa hasil seri di Old Trafford itu akan menurunkan mentalitas Liverpool tidak terbukti.
Belum aja. Ya, MU menang 3-1 lawan Crystal Palace. Hasil yang mengejutkan karena banyak yang memprediksi kepleset MU coy. Di tengah badai cedera. Dan yang gua senang di pertandingan ini adalah akhirnya ketajaman Romelu Lukaku kembali lagi. Dia cetak brace dan dengan hasil itu dia 10 gol. Yang kemarin nanti kita bahas.
Ya, cuman ya kalau mau lihat Palace, gua lihat statistiknya sih dia tuh hasilnya lebih positif ketika main away. Jumlah kemenangannya pun Palace sudah menang 4 kali apa di away, pas di home malah lebih sedikit menang. Jadi ya emang wajar sih Palace main home-nya dia enggak bagus-bagus amat, meskipun ada apa minjem Michy Batshuayi ya sampai akhir musim nanti.
Ya.
Cuman kehadirannya belum mampu memberikan banyak kemenangan.
Terus ini membuat United waktu itu tetap di peringkat 5 karena Arsenal menang 5-1 lawan Bournemouth ya.
Iya, ya, Bournemouth
emang ini tim yang terlalu naif menurut gua.
Kenapa?
Dia main nyerang mulu lawan tim tim gede anjir. Atau materi mereka enggak sebanding dan terlalu ngambil resiko di mana kita tahu udah berapa kali dia ketemu tim besar dan hasilnya selalu kalah telat.
Berarti lebih baik bertahan.
Enggak, cuman gua lihat sih si Eddie Howe ini dia bisa bisa membaca komposisi pemain yang emang dimiliki oleh Bournemouth. Jadi mungkin si apa ya kualitas pemain Bournemouth ini tidak memungkinkan untuk bisa menciptakan lini pertahanan yang baik.
Ya terus dia ngalah gitu. Jadi menurut gua ya dia harus cari pendekatan lain lah pas perang-perang ya, itu.
Makanya pendekatan yang dipilih adalah menyerang. Ini ini berbanding terbalik dengan skema yang
Manchester
di
United.
Skema yang dilakukan oleh Manchester United pada zaman Jose Mourinho dulu. Jadi apa kualitas pemainnya itu adalah kualitas untuk menyerang, tapi pelatihnya itu malah mengandalkan bertahan. Itu kebalikannya lah Bournemouth sama United itu. Lah, United versinya Mourinho.
Ya benar dong, apa? Apa? MU waktu itu apa? Komposisi menyerang, nyaris menyerang bukan bertahan. Ya, dia apa? Apa? Dia kan masalahnya kan komposisi Bournemouth itu ya enggak seberapa maksudnya dari apa?
Enggak, MU tuh kualitas kualitas pemainnya itu
enggak kita ngomongin Bournemouth aja nih.
Enggak, enggak. Ya.
Ini ada perbandingan, perbandingan.
Masa lu ngomongin masa lalu sih.
Kan MU kualitas pemainnya memungkinkan untuk menyerang, tapi pelatihnya malah bertahan. Itu kebalikannya sama Bournemouth.
Iya, jadi kan ya Bournemouth itu menurut gua naif, ini enggak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka sebelumnya. Mereka dibantai sama City, dibantai sama Arsenal, dibantai sama Liverpool, ingat kan yang di kandang sama kandang. Sama MU juga dibantai di kandang. Mereka enggak belajar maksud gua. Ya. Apa minimal ya gimana caranya apa biar Arsenal ini kesulitan lah buat mencetak gol dan akhirnya kan akhirnya baru belajar kemarin tuh yang nanti kita bahas
ya,
yang
itu,
menang lawan yang kalah lawan City tapi gitu mainnya. Ya menurut gue ya pelatih harus tahu lah dengan komposisi mainnya dengan dan menyesuaikan strategi dengan komposisi mainnya. Kalau misalnya Bournemouth memutuskan untuk bertahan dengan melihat materi pemain mereka yang kayak gitu ya menurut gue ya wajar dan realistis kayak zaman dulu lah siapa Yunani tuh
apa.
Yang
beda bung kok
yang apa piala Eropa ya, yeah. Dia sama aja kan apa? Dia nggak punya materi pemain kelas dunia. Jadi main bertahan totalnya bisa juara.
Berarti ya karena Yunani dulu punya back yang bagus. Jadi emang kalau untuk pakai strategi bertahan cocok. Bournemouth itu si Joshua King jago itu. Udah bagus dia pakai strategi
bertahan. Enggak salah kapra.
Berarti Bournemouth menurut lu biar enggak naik harus bertahan gitu.
Hah?
Harus bertahan.
Ya pertama gue itu strategi realistis buat dia lah, gue. Sengkanya walaupun kalah dia ya maluin kalah telak gitu lah. Karena ya udah tahu udah berapa hasilnya udah berapa kali kalah telak dan mereka nggak belajar masih kayak gitu batu juga
ya tapi kan dengan strategi menyerang ya oke okay lah mereka kalah lawan tim besar tim lawan tim yang selevel mereka selama yang di bawah mereka kan mereka bisa menang juga jadi ya kan terbukti ya, sekarang kan, dia di papan tengah
strategi risiko sesuai kan nggak harus setiap tandingan tuh sama kan gitu balik lagi coy.
Menurut gue juga bertahan belum tentu bisa memangkas apa gol ya. Emang iya. Kalau emang apa namanya pertahannya kurang bagus ya.
Iya, ini udah tahu backnya bapuk pakai strategi bertahan ya. Udah, jadinya kayak Mourinho.
Nyerang juga ada, kalah juga.
Apa?
Ya udah berarti emang balik lagi ya menurut gua realistis lah. Lu nggak bisa gitu karena hanya karena apa? Hanya karena satu kasus yang berbeda, lu menyamakan dengan kasus yang lain. Ya nggak bisa gitu. Lanjut.
Ini masih bisa panjang nih.
Pak durasi, Pak.
Cuman apalagi match tengah pekan
City,
kemarin.
City 1-0 West Ham. Kesulitan dalam sempat mencetak gol, akhirnya golin juga penaltinya Aguero.
5 menit.
di babak kedua tangan menit 70-an. Ya, 5. Emang di atas kertas City menang sih, walaupun si West Ham benar numpuk main di lini belakang. Terus match lainnya Chelsea 2-0 lawan Spurs. Trippier gol bunuh diri. Mirip kayak Phil Jones dulu anjir lawan Valencia.
Iya, itu gol bunuh dirinya keren banget itu. Apa kayak kalau misalnya Lukaku tuh dalam posisi kayak gitu gue nggak yakin bisa gol itu. Dia bisa ngecoh Loris dengan sangat sempurna itu.
Tapi juga kesalahan terbesar di Loris sih. Apa? Karena posisi dia maju ya. Dia nggak komunikasi sebagai kiper. Harusnya kan dia udah tahu kalau misalnya dia maju, dia udah tahu mau maju ini mau ngapain sebelum soalnya kalau si Trippier udah urusannya udah passing, terserah kiper mau ngapain. Ini apa kipernya maju nggak jelas soalnya masuk anjir. Dan di gol pertama dia dikologin juga kan sama Pedro. Emang ya, juga bete banget gitu. Sih si Hugo Lloris itu. Hugo Lloris Karius.
Terus apalagi Arsenal udah derby
udah sih, ada lagi.
London itu udah, terus apa lagi?
Copa del Rey.
Copa del Rey itu leg keberapa sih? Gua enggak gitu ngikutin. Leg kedua katanya.
Kedua El Clasico.
Itu 3-0 anjir. Di kandang Madrid ya, budal ya? Apa di?
Iya.
Iya, 3-0. Terus padahal apa lagi yang
sama ya sama hasil belum lama ini. Jadi musim ini 3-0 untuk Barca, menang 5-0, 3-0,
5-1.
5-1 ya? 5-1, 3-0 di Copa del Rey.
Sebelumnya di leg pertama satu sama. Padahal itu banyak yang ngoptimis Madrid sebenarnya ya bisa menang loh sebenarnya. Apa? Karena banyak gua enggak lihat highlight-nya doang sih. Banyak serangan juga Madrid yang bagus dan harusnya itu mereka beruntung banget punya Ter Stegen. Dan sialnya emang si Madrid ini terlalu bergantung sama si Vinicius Junior sih. Ya lu tahu diri lah. Si Vinicius itu kan tahun 2000 masih 18 tahun dibebani apa jadi tumpuan untuk tim sebesar
Madrid. Iya, pemain muda gitu masih udah jadi apa pemain kunci, udah eksploitasi anak di bawah umur itu jatuhnya Real Madrid.
Ya, terus si Suarez nyetak brace. Hampir hat-trick sebenarnya dia kalau misalnya si Varane gak belokin crossing siapa Sergi Busquets jadi bunuh diri, sebenarnya bisa tuh hat-trick. Ya, menurut gue ya Madrid gue bingung sih emang nih. Soalnya Barca juga gak fokus-fokus amat menurut gue mainnya. Masih dengan ketergantungan atas Lionel Messi. Kan, oh ya yang sebelumnya kan lawan Sevilla yang menang 2-4 kan Messi hat-trick tuh kan. Ya itu menurut gue flashback pas lawan Sevilla. Itu Barca tuh ibarat kayak lu main PS nih. Main PS tapi mainnya berdua temenan. Nah, partner lu noob, gak jago. Tapi lu jago. Ya udah tim lu tergantung lu doang.
Oh, jadi yang jagonya ini si Messi nih.
Iya. Ya itu menurut gue pas lawan Sevilla sebelum El Clasico itu sangat menunjukkan Messi sentris ya. Beruntung ya Messi emang dewa menurut gue. Masih tau apa lagi? Seri A gak ada ya Gia? Tengah pekan?
Tengah pekan kemarin gak ada Seri A. Baru weekend ini dia udah main lagi. Terus udah kali ya?
Iya.
Review segitu dulu. Nanti kita ada apa lagi?
Review akhir pekan ini.
Oh iya, kan ini kita rekaman hari Minggu malam nih. Jadi ada sebagian pertandingan yang udah main, ada yang sedang bermain, sama ada yang belum bermain nanti match terakhir. Jadi yang hari Sabtu kemarin ada Northwest Derby ya.
Northwest mulu nya.
North London.
Buffon dong.
North London itu antara Tottenham Hotspur versus Tottenham Hotspur.
Arsenal mencuri gol dulu dari RMC dari counter attack. Mm-hmm. One by one, the keeper, goal.
Pemain yang musim depan akan berseragam Juventus itu.
Iya.
Terus?
Itu gue gak ngerti lagi, udah tahu resmi. Tapi masih dimin aja, jadi biar dalen.
Iya lah, menanggung, soalnya kan masih digaji dia.
Iya.
Terus apalagi?
Sebenarnya kalau dari apa? Dari permainan sih menurut gua si Spurs itu sangat dominan banget sih. Kan gua nontonnya full. Ya, dari segi penguasaan bola, Spurs jauh lebih unggul. Jam pulang juga sama. Cuma rasanya emang kadang-kadang serangan baliknya emang nyelekit sih bagi gua. Terutama pas di babak kedua sebelum mereka kecolongan ya sama penaltinya Harry Kane yang katanya kontroversial karena kan offset.
Iya, dan menurut
emang,
gua
emang
sih
benar offset sih sebenarnya kalau dilihat dari replaynya. Cuman kan
ya, Arsenal di kecurian 2 poin di situ bukan karena gagalnya penalti Aubameyang, karena penalti offside sih hitungannya yang tercipta oleh Harry Kane. Terus di babak kedua emang apa tensinya udah memanas kan, sempat malah di injury time itu Torreira kartu merah kan karena dia sliding.
Itu emang jelas banget.
Iya.
Itu maksudnya Torreira sebenarnya bukan sliding si ini loh siapa?
Danny Rose.
Iya, itu orang lain yang sliding, cuman iya.
Orang lainnya siapa penonton?
Bukan, main lain. Mainnya ini lebih cepet nih. Nah, kebetulan si Danny Rose masuk ke zonanya dia. Ya kena dia.
Oh. Cuman ya tetap aja kan dia ngangkat kaki terlalu tinggi gitu sih.
Taking dua kaki katanya. Dan kena tulang kering juga tuh. Bahaya banget emang tackle-nya. Ya.
Ya itu kalau enggak pakai apa shin pad ya, patah itu.
Deker.
Terus ya penalti Aubameyang di menit 80 sekian ya kalau enggak salah. Iya. Hampir injury time.
Injury time malah penaltinya.
Iya. Enggak gol.
Gol si Loris. Nepis.
Cuman emang bolanya ke tengah sih itu, ya kan? Bukan karena Lorisnya bisa baca arah bola, emang bolanya gitu nggak terlalu ke pojok.
Terus rasa bersalah wasitnya gugur ya, karena kesalahan di awal.
Iya.
Berarti Arsenal sendiri ya.
Iya, gue Arsenal juga nggak bisa alasan golnya Harry Kane offset lah. Game ini juga harusnya bisa manfaatin berapa peluang yang harusnya gol itu menurut gue. Kan, soalnya di babak itu tadi gue bilang counter attack-nya Arsenal juga berbahaya, cuman ya gitu finishing pasti masih nggak terlalu maksimal.
Berarti kontroversi apa sih pertandingan itu menambah urgensi VAR ya buat musim depan ya?
Emang udah pakai?
Ya udah resmi.
Pakai musim depan.
Cuman ya emang kalau buat pergerakan di papan klasemen itu kerugian sih buat Arsenal ya. Soalnya tim sekelas Manchester United aja bisa menang di Wembley ya. Masa Arsenal gak bisa? Itu berarti sebuah kemunduran kan? Arsenal gak bisa menang.
Ya, Arsenal akhirnya turun lagi peringkat 5. Karena nah, terus, Manchester United menang di L2 lawan Southampton. Yang sempat gue keter-ketir karena Southampton tiba-tiba golin nyuri gol di babak pertama. Karena
siapa? Valery ya? Iya, Ian Valery. Itu salah satu gol apa? Nominasi gol terbaik itu.
Gol jatuh dari langit menurut itu.
Ya apa? Jarak jauh gitu kan terus arahnya ke
tapi
pojok.
Tapi balasannya juga keren coy. Si Andres Pereira yang dibully enggak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba golin kayak gitu. Kayak gol-golnya Coutinho dulu.
Oh, itu saya tidak nonton tuh. Pas 0-1 saya udah ganti pertandingan lain.
Dan yang tadi gue bilang, akhirnya ketajaman Romelu aku kembali lagi dan dia cetak brace jadi pahlawan kemenangan. Dan membuka para haters yang berada
emang
di
ada hatersnya.
Emang ada haters ya? Khusus ada.
Lalu
di luar Manchester atau fans semua sudah juga beberapa
haters dari kalangan sendiri.
Semua karena banyak yang apa stigma kayaknya Lukaku tuh di kalau lu sering apa stalking akun troll gitu, Lukaku sering banget di
jadi bahan candaan
di apa troll itu mirip Mark Henry lah apa badannya apa
enggak oh, ya, man. Smackdown itu terlalu ya
badannya enggak ideal lah tapi akhirnya dia membuktikan kelasnya dan dia selebrasi buka baju terus seakan-akan dia membuktikan badan gue berotot nih
oh. Tapi dia kembali ini sesaat atau akan berlanjut
lah apalagi United lagi krisis main banyak yang cedera.
Berarti ini rezeki buat Lukaku.
Cuman begitu-gitu Lukaku udah 12 gol ya di Liga Inggris. Dan dia pun jadi top skornya United ya di Liga ya.
Iya.
Jadi ya ketahuan sendirilah. Pemain yang jadi top scorer aja nyetak golnya jarang-jarang tuh.
Coba, ya, kita ya. Nih, itu kan gara-gara apa? Setengah musim kemarin United tampil buruk banget. Terus sekarang udah perlahan baik dan kalau lu lihat ya top scorer United itu sebenarnya serasi coy, 12 gol Lukaku. Terus 11 gol Pogba, 10 gol Rashford, 9 gol Martial. Perbendaharaan golnya sangat luas gua. Dan yeah, cuman gua Lukaku enggak adil lah terlalu dikritik seberapa besar karena banyak banget pemain yang sebenarnya di apa yang nilainya se kayak Lukaku tapi dan performanya sebenarnya enggak kalau statistiknya enggak seberapa bagus tapi enggak dikritik kayak misalnya si Alexander Lacazette dia juga biasa aja menurut gua.
Bagus lah Lacazette di Arsenal itu. Yeah.
Sama golnya sama Lukaku 12 juga. Maksudnya enggak spesial enggak kayak Aguero. Firmino baru 9 gol. Tapi jarang dapat kesorotan mungkin karena Liverpool-nya lagi bagus juga. Coba iya. Kalau beda udah dihajar gue yakin gue.
Enggak, kalau gue sih ngeliatnya United itu membaik setelah Jose Mourinho dipecat kan. Iya. Satu-satunya klub yang berperan besar dalam pemecatan Jose Mourinho adalah Liverpool. Jadi setelah Liverpool menang 3-1 di Anfield, Jose Mourinho dipecat. Jadi ya seharusnya fans-fans United ini berterima kasih lah sama Liverpool. Kalau misalnya Mourinho nggak dipecat tuh nggak yakin gue MU sekarang ada di posisi yang kayak gini kan.
Yang penting kan yang perlu diwaspadai sama semua tim adalah United di musim depan. Nah,
lanjut. Ya, jadi di musim depan United akan ada pelatih baru.
Lanjut ke pertandingan lain. Kayaknya nggak ada yang sebelumnya sih di Liga Inggris. Tadi yang itu, tadi yang gue sempat mention. Manchester City yang menang 1-0 lawan Bournemouth itu statistik Bournemouth akhirnya belajar yang tadi gue bilang statistiknya dia ball position 18 banding 82 main di kandang padahal terus shot on target 0 banding 20 berapa gitu.
Iya jadi menurut gue harusnya kalau misalnya Bournemouth dia tetap memegang teguh strategi menyerangnya sebenarnya nggak apa-apa jadi lu kalah 0-1 kalah 0-5 ya sama aja sama-sama kalah hitungannya kan jadi yeah. Ya
and gini apa gini aja nih apa kalau misalnya akhirnya City si Bournemouth main terbuka terus City menang telak
yeah.
Sisi golnya City makin lebar dong
tidak ya. Apa-apa kami tidak takut dengan selisih gol lihat poin di akhir musim
panik.
Lihat aja poin di akhir musim. Selisih gol kan itu hitung-hitungan nomor 2. Kalau misalnya poinnya kalah ya selisih gol enggak ada efeknya.
Udah nih kan Liverpool ntar malam nih lawan Merseyside. Ya kita udah hasil udah kelihatan baru terbit ya. Ini gimana nih? Bakal optimis kan ya lawan Everton?
Ya gue sih ya akan optimistis lah tapi gue memprediksi pertandingannya ya akan berlangsung lebih keras ketimbang derby Northwest yang kemarin soalnya Everton tuh dia lebih dia juga pasti nggak pengen Liverpool juara kan soalnya dengan Liverpool juara tuh ceng-cengan ke Everton akan lebih keras lagi
ya, dan masalahnya yang mendukung Everton nggak cuma pendukung Everton itu sendiri, pendukung rivalnya Liverpool juga dari di belakang layarnya.
Asik. Tapi Liverpool kalau menghadapi Everton sering mengalami kesulitan ya.
Semuanya kalau dari segi pertemuan.
Dari pertemuan atau derby ini.
Rekor pertemuan nggak kayak North London Derby yang seimbang sih karena ya jujur aja kalau Merseyside Derby tuh Liverpool masih dominan sih, cuman Everton. Ya modal gertak kayak gitu tapi ya mudah-mudahan di khusus match malam ini please lah berbuat sesuatu yang lebih baik
santai sih lah.
Iya Everton kan kalau di statistik dia menang terakhir derby Merseyside tahun berapa udah
2011 pas Liverpool ditanganin Roy Hodgson.
Iya dan
kadang-kadang muncul gol-gol aneh loh kalau lawan Liverpool kayak tos temuan pertama itu.
Iya pas di Goodison Park juga musim lalu atau dua musim lalu tuh ada golnya Sadio Mane itu pun gol-gol injury time kan Jadi sebenarnya Merseyside derby itu udah sangat familiar lah dengan gol-gol di injury time. Cuman yang gol-gol aneh sih baru terjadi belakangan ini doang, pas golnya Origi kemarin. Terus apa lagi ya?
Udah itu doang sih.
Udah sih itu gue di beberapa match terakhir mau salah jarang
nah ini
menunjukkan ya kualitasnya.
Yang apa? Yang mesti sama juga salah ketika melawan the Big Six musim ini nggak pernah nyetak gol kecuali Arsenal ya pas menang 5-1.
Berarti tidak ada kecuali dong di situ ya, dong.
Berarti intinya salah kesulit. Cara overall salah kerap mengalami kesulitan menghadapi tim-tim besar. Nah, kemarin juga salah nggak golin nggak asis kan pas lawan pertemuan utama lawan Everton. Nah, ini jadi ujian konsistensi salah juga dan ya menurut gua salah agak overrated juga sih karena terlalu banyak pujian akhir-akhir ini. Harusnya di perlu dikritik juga dan kritik dan rekor kemarin dia lawan the Big Six dan termasuk di Bumi Sisa kemarin juga jadi kritik dia juga termasuk yang pas dia nggak ngapa-ngapain pas lawan Gerdjian. Dan kalau misalnya nggak golin nggak asis juga ya salah mungkin gue belum layak lah jadi pemain yang luar biasa.
Wis nggak cuman kan dengan kehadiran Salah ini di lini pertahanan lawan tuh dia itu udah menarik misalnya 2-3 pemain untuk ngejagain dia kan, jadi ya dengan dia dijaga ketat pun itu akan memberi keuntungan bagi pemain Liverpool yang lain. Jadi ya kalau misalnya Salah dimatikan ya nanti ada serangan dari sisinya Mane atau Firmino. Jadi kemungkinan besar Firmino di match ini udah bisa diturunkan.
Kemarin lawan Emi juga Salah dimatikan agak bisa ngapa-ngapain main.
Iya sih. Cuman kan ini beda kualitasnya Everton kan enggak ngotot MU kemarin lah. MU kan itu udah energinya bertambah karena ada unsur sisi rivalitas dan emosi yang sangat ketat di situ.
Ini juga ada rivalitas Everton Liverpool.
Iya. Iya dan ya gue sih Liverpool akan menunjukkan kelasnya lah di match ini lah.
Prediksi.
Prediksi Liverpool bisa menang tipis lah kalau nggak 0-1 0-2 bisa clean sheet lagi dan ini dapat dan ya back menurut gue akan berkontribusi lagi kayak match sebelumnya ya gitu aja terus kayaknya buat lo ya prediksi 2000 Bimas mah kita sudah tahu sama tahu
iya sih gue udah dibilangin kalau nggak tapi gue sih realistis Liverpool nggak menang tapi juga nggak kalah seri berarti seri dengan gol 2 sama atau 1 sama lah berapapun itu
ya jadi itu match terakhir di Liga Inggris di pekan ini
lanjut ke terus, liga lain lah bosan Liga Inggris mulu
liga yang lebih ngebosenin lagi sebenarnya ada Liga Italia itu ada big match juga match ada antara
tadi malam derby ibu kota.
Oh, yang udah main.
Derby della Capitale 3-0 Lazio menang lawan AS Roma. Gue lupa golin siapa ya? Oh, salah satu tuh golnya dari ini. Penaltinya si siapa? Ciro Immobile.
Cuman ini kan match-nya hitungannya kandang Lazio ya.
Iya. Dan emang si Roma mah nanti oh ya Felipe Caicedo, Immobile dan Daniele Cataldi di menit akhir dan tadi Kolarov kartu merah di menit akhir
kartu kuning kedua ya
iya
kenapa dia berantem sama pemain
pertamanya sih gara-gara protes wasit kedua gara-gara dia melanggar mungkin masih kebawa emosi ya hasil iyalah. Ini jelas merugikan buat AS Roma jelas karena posisi di klasemen dengan peringkat keempat juga semakin melebar dengan AC Milan. AC Milan kemarin tuh menang lawan Sassuolo. Dan ini AC Milan ini trennya lagi bagus loh semenjak Christoph Piontek itu gabung. Walaupun kemarin dia nggak golin, tapi Arsenal masih menang dan sekarang dia peringkat 3. Mendahului Inter Milan yang di pertandingan hari Sabtu dini hari kalah lawan Cagliari dan masih dengan konflik internalnya dengan Mauro Icardi yang masih ngambek dengan Spalletti. Dan sekarang jarak peringkat 3 ke 4 cuma 1 poin Milan Inter, terus Inter ke Roma beda 3 poin. Nah, ini masih kejar-kejaran juga. Lazio 41 di peringkat 6, tapi dia masih punya tabungan satu pertandingan. Artinya kalau dia bisa menang di itu poinnya bakal sama AS Roma 44.
Iya, Roma sih kayaknya dia mempertahankan tren inkonsistensinya dia sih di liga. Jadi ya dia enggak
mungkin nambah di champion atau di liga.
Padahal di champion dia baru main midweek besok atau
di midweek besok.
Oh, pantas lah.
Tapi feeling gue sih Milan bisa sih lolos Champions League. Ya, setelah sekian tahun absen, akhirnya pemilik 7 gelar 3 Champions ini bisa berpeluang besar untuk lolos asal dia konsisten, karena kalau gue dari sisi performa emang lagi bagus, asal nggak ada hal-hal aneh aja kayak misalnya cedera pemain berjamaah gitu. Terus nanti malam dini hari juga ada big match juga, Juventus lawan Napoli. Ini kalau misalnya Napoli gak menang juga, ya udahlah, kasih Juventus aja juaranya. Ya, dan sekarang kan aja udah beda jauh banget, 5-6 ke 6-9, berapa tuh?
13.
Ya kalau misalnya Juventus menang, beda jadi 16 poin, susah. Seri aja juga ada susah. Bahkan kalaupun menang juga belum bukan berarti Juventus langsung ngedrop kan.
Ya jadi kalau Napoli menang ya mempertahankan peringkat 2-nya lah dari kejaran peringkat 3 dan ke bawah.
Juga jaraknya kan? Peringkat 2 peringkat 3 masih jauh sih. 8 ke 5 6. Cuman yang ini yang pernah gua singgung di episode sebelumnya kan tim-tim yang biasa mungkin juara atau cepat lah istilahnya gitu, juara liga atau cepat, sementara dia masih punya kepentingan Liga Champions, itu ada potensi dia kehilangan rasa ambisius sehingga ketika Liga Champions itu jadi ngedrop. Kayak kasusnya si Bayern Munchen yang Guardiola, yang dulu pas semifinal kan dia pernah dibantai sama Real Madrid di 4-0 musim 2013-2014 sama Barcelona juga 3-0. Nah itu dia posisinya adalah sebelum dia tampil di semifinal itu dia udah dalam posisi juara Liga Champions. Akhirnya kan dia main di Bundesliga udah gak ada beban, mainnya udah santai. Tapi dia lupa kalau misalnya kan harus menjaga rasa lapar lah.
Iyalah, berarti itu kan tugasnya si pelatih untuk menjaga apa ya.
Ya cuman masalahnya kan, Juventus bisa lolos kan dari Atletico tuh nanti.
Enggak, kalau misalnya dilihat dari sisi Napoli-nya, Napoli kan udah enggak ada beban di Liga Eropa kan, dia udah tersingkir kemarin, jadi fokusnya cuma di Serie A. Jadi harusnya mereka main ngotot sih habis-habisan, jadi ya harus dapat 3 poin di sini ya untuk jaga semangat pemainnya juga untuk laga-laga berikutnya. Terus ya, udah kali Serie A itu aja.
Ya. Nah, Liga El Clasico lagi dan kalah lagi. Si Real Madrid.
Kemarin statistiknya yang gue lihat yang di head to head itu antara Messi sama Sergio Ramos ya. Jadi Messi itu apa itunya? Dia menang apa udah menang sekian kali di El Clasico, sedangkan si Sergio Ramos itu mencatatkan kekalahan terbanyak sama apa ya? Pelanggaran terbanyak ya kayaknya.
Ya dia kartu kuning terbanyak.
Iya.
Tapi yang apa? Si di pada ini juga ada satu sisi menarik juga, karena setelah kemenangan Barcelona ini, jumlah kemenangan Barcelona di El Clasico jadi 96. Itu melebihi Real Madrid yang 95 kali menang. Ya, intinya ya kayaknya La Liga udah sih menurut gue. hampir fix Barcelona yang juara. Karena Atletico juga belum konsisten banget. Barca sendiri juga sebenarnya nggak konsisten. Cuman ya.
Jadi ini kayak musim di Liga Inggris pas Leicester juara gitu ya. Cuman bedanya ini ada satu klub besar yang mainnya lumayan lah. Kalau kemarin kan tuh klub besarnya nggak ada yang benar mainnya. Jadi Leicester bisa konsisten dan bisa juara. Jadi gue sih mengharapin ada klub kuda hitam lah bisa coba untuk konsisten di La Liga. Cuman sayangnya belum ada yang bisa ya. Selalu
paling di zona Liga Champions. Karena di zona Liga Champions sendiri dia sengit juga persaingannya. Kemarin si Sevilla kalah lawan Girona. Sekarang peringkat 4-nya itu Alves 40 poin dari 26 tandingan, dan peringkat 5-nya Getafe 39, beda 1 poin doang. Getafe belum main. Nanti pas kita ada terbit baru di mereka udah main. Ya gue sih ya, kalau yang lolos Alaves lo Getafe sih menarik sih daripada Sevilla.
Iya, cuman kalau misalnya La Liga bukannya sering gini ya, misalnya pemainin klub ini di musim ini dia bagus nih mainnya sampai masuk ke zona Liga Champions. Cuman di musim berikutnya skuadnya tuh nggak tahu kenapa kualitasnya jadi turun, jadi di Liga Champions pun dia cuma jadi bulan-bulanan doang. Kayak pernah siapa gitu, sering lah pokoknya kuda hitam di Spanyol tuh.
Ya, Valencia, Villa,
ya,
Valencia musim ini.
Jarang bisa main bagus di minimal di dua musim berturut-turut lah gitu. Jadi one season wonder doang klubnya, bukan pemain ya, ini hitungannya klub secara keseluruhan.
Ya itu karena faktor, mungkin karena pemainnya digrowotin lah, dibeli sama tim besar, terus ya. Mereka belum terbiasa dengan atmosfer Eropa lah, banyak faktor sih.
Ya, jadi segitu dulu segmen 1 episode ini. Episode kita ketemu lagi di segmen 2. Kita mau bahas sepak bola lokal ya.
Iya.
Oke, nantikan saja. Segmen 2 nih, kami akan bahas ada berita dari sepak bola lokal. Jadi kita serahkan saja kepada master sepak bola lokal nih, Dimas, ada update terbaru apa yang ya bisa disampaikan?
Sebelumnya kita mengucapkan selamat dulu buat timnas Indonesia U22 yang tampilan kemarin juara Piala AFF U22. Dan walaupun perayaannya agak berlebihan karena sampai diarak-arak, sampai diundang dahsyat anjir.
Iya, itu dia mau naikin rating doang, itu ya. Parah dikomersialisasikan.
Sama politik juga, tau lah. Ada yang butuh dulu kok nggak bisa.
Terus?
Tapi yang pengen gue sorotin ini berawal dari pemanggilan timnas senior sih. Kan timnas senior bakal tanding lagi nih bulan Maret, bulan ini maksudnya.
Di turnamen?
Dicoba FIFA doang sih. Dan
ada ini ya pemusatan latihan gitu.
Dan ya, dan lagi-lagi Indonesia memakai jasa pemain naturalisasi, ada nama baru.
Siapakah dia?
Di back tengah si Otavio Dutra.
Turnamen Belanda juga ya?
Brazil. Dia main di Persebaya. Nah, dari sini ini sih mungkin yang ramai juga di media sosial. Kayak Indonesia lagi-lagi sangat tergantung dengan main naturalisasi, dan pro dan kontra juga, karena sekarang ini malah makin banyak pemain-pemain naturalisasi yang berada di timnas. Dan gak hanya itu, naturalisasi itu juga jadi ibarat jadi pelicin buat klub itu, buat dapetin main lokal rasa asing. Ada di tim mereka punya pemain asing yang sebenarnya melebihi batas kuota, tapi karena pemain asing ini jadi naturalisasi, dia jadi dianggap pemain lokal. Nah, contohnya kayak Bali United tuh. Ya, itu kan dia punya si Ilya Spaso. Terus ada, gue lupa yang gue inget sih, yang naturalisasi itu ada Spaso, terus Stefano Lippi, sama siapa lagi ya? Nah, itu ada dua pemain asing mereka, jadi mereka ada 4. Artinya ada 6 pemain. Nah, kalau misalnya mereka jadi starter semua, cuma ada 5 pemain lokal doang yang benar-benar tampil ya. Karena Ivan Bardim itu mas jatuhnya main bukan main naturalisasi, dia blasteran emang.
Ya terus.
Nah soal naturalisasi ini emang bikin dilema juga sih, karena peraturannya juga gampang-gampang susah.
Yang peraturannya kayak gimana?
Kalau gue lihat di suatu website itu ada bilang gini, untuk jadi WNI nih, main asing membutuhkan syarat utama itu usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, terus setelah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, terus sehat jasmani dan rohani, dapat bahasa Indonesia, dan mengakui Pancasila, tidak pernah dijatuhi pidana, tidak menjadi berkeluarga negaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, membayar biaya keluarga negaraan kekas negara. Kalau gue lihat itu sekitar 50 juta plus mengajukan permohonan yang pasti. Nah, soalnya sekarang pemain naturalisasi beredar itu udah banyak, tapi itu buat bukan buat kepentingan timnas doang. Nah, ini buat kepentingan klub juga. Kayak misalnya Persija nih. Kalau Bali kan tadi ada Spaso sama Lili Pali. Persija ada Silviano Escobar.
Itu siapanya Pablo Escobar?
Dia penyerang. Penggantinya Marco Simic. Sementara main Paraguay dinaturalisasi jadi pemain Indonesia. Dia usianya udah 30-an tahun. Yeah. Dan gue rasa gak mungkin masuk timnas juga. Terus di Persib ada Fabiano Beltran. Di back, Brazil. Jadi WNI sekarang. Intinya, akhirnya malah semakin banyak pemain asing yang beredar di Indonesia. Walaupun pemain asing itu sekarang berbalut WNI atas dasar naturalisasi. Nah, yang ditakutkan adalah ruang buat pemain lokal itu semakin terbatas. Dan itu kan terbukti. Kita sampai sekarang gak punya striker lokal yang benar-benar tajam setelah eranya BP sama Boas. Pakai pemain naturalisasi pun juga gak memuaskan. Nah sekarang ancaman ada di lini belakang Indonesia yang sekarang udah mulai tanda-tanda nih krisis main juga. Karena yang kalau menurut gue yang benar lagi di usia emas yang menjanjikan itu cuman Hansamu sama Farudin. Misalnya tuh rata-rata pemain yang gak diandalkan di timnya masing-masing. Kalaupun diandalkan tuh udah senior banget. Kayak Hamka. Hamka Hamzah udah 35 tahun. Terus ada banyak lah contohnya. Ricardo Salampesi, Maman Abdurrahman tadi.
Enggak, kalau menurut gua nih, naturalisasi itu kan sebenarnya apa ya, langkah instan buat kalau misalnya buat timnas itu buat dapetin pemain yang bagus lah di pos-posnya masing-masing. Nah, kenapa naturalisasi ini jadi pilihan? Karena yang gue lihat sih regenerasi dari tiap klub ini untuk bisa apa ya, bisa mengorbitkan pemain muda itu tidak tercapai karena ya sistem akademinya yang jelek sih menurut gue.
Mereka gak jelek lagi, emang gak ada. Nah. Cuma sekelintir doang yang punya akademi. Dan sisanya gak ada. Dan itu kan menghambat juga buat regenerasi pemain. Dan sebenarnya gue ada dilema moral juga sih soal naturalisasi. Karena gimana ya? Naturalisasi kan sebenarnya udah ada peraturan kan. Dan sebenarnya itu jadi hak juga. Walaupun sebenarnya itu bisa diperketat dalam ketentuan tertentu. Dalam beberapa kasus tertentu. Cuman yang mas jadi dilema buat gue, kadang-kadang kan pemain ini, pemain asing ini udah cinta banget lah sama Indonesia, udah tinggal bertahun-tahun di Indonesia. Dan dia ingin mengajukan jadi WNI. Nah ya, dia kan berhak kan, atau dasar dia udah cinta dengan Indonesia. Dia udah jadi, seakan-akan udah jadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Dia udah lebih kenal di Indonesia daripada negara aslinya. Nah itu kan menurut gue ya gak bisa dicegah juga kayak gitu kalau misalnya dia punya keinginan kayak gitu. Dan masalahnya adalah apakah dengan dia jadi WNI itu bakal menghambat pemain lokal atau enggak, yang itu jadi permasalahan sampai saat ini ya. Karena ya jujur aja klub-klub Indonesia emang sangat beruntung sama pemain asing
ya. Itu akan akan apa, pemain asing ini akan memenangkan persaingan sama dengan pemain lokal. Ya karena si pemain lokal ini tidak dibina dengan baik dari usia mudanya kan. Jadi, nah, apa kegagalan klub membina pemain muda itu menurut gua pangkal masalahnya balik lagi ujungnya ke federasi. Soalnya kan si federasi ini nggak bisa membuat peraturan supaya si tiap klub ini harus punya misalnya akademi dengan rentang umur sekian 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 gitu kan. Jadi ya semuanya sih, semua keruwetan ini ya balik lagi sih ke ujungnya ada di federasi sih, si apa pemangku ya pembuat peraturannya lah. Karena gue nggak ngerti lah, mungkin ya orang-orang di dalam PSSI-nya sendiri ya emang
operator liga,
ya operator liganya dia nggak apa ya, nggak membuat peraturan itu untuk bikin apa kualitas sepak bola di Indonesia itu jadi lebih baik. Mereka mungkin cuma ngurusin apa ya, jadi ada di situ mungkin cuma sebagai iya faktor ekonomi doang dia di situ, jadi nggak
pas ini juga sih apa rata-rata klub itu kan ini ya sih mungkin gara-gara tradisi perserikatan juga kan. Dulu perserikatan itu kan rata-rata klubnya dari APBD nih. Nah APBD kan setahun doang, jangka pendek kan. Nah emang tradisinya gitu, lu dapat anggaran setahun, lu harus ditargetin yang benar-benar setinggi-tingginya ada juara, biar target itu biar dana yang dikasih itu balik modal. Nah kalau sekarang kan sepak bola nggak bisa kayak gitu, harus ada proses. Mereka sekarang klub itu nggak bergantung sama APBD. Nah karena semua klub ini banyak klub yang dibebani dengan target yang terlalu tinggi dan nggak sesuai dengan kapasitasnya, akhirnya cari jalan instan dan naturalisasi pemain yang untuk kepentingan klub bukan timnas.
Iya gue juga sih kayak gimana? Nanti jenjang naturalisasi bukan di level timnas aja tapi kebutuhan klub. Iya. Karena kan di setiap klub ada batasan berapa pemain lokal dan
main asing itu kemarin pada musim lalu main asing itu cuma 4. 3 dari 3-nya bebas dari mana aja, 1 tuh dari Asia. Nah, kayak tadi KKSS Bali United asumsinya 4 nih pemain asing. Tambah ada 2
pemain naturalisasi.
Naturalisasi. Artinya slot buat main lokal yang benar-benar lokal kan 5. Cuma 5 doang. Nah, itu kan kalau misalnya kalau semua klub pahit-pahitnya kayak gitu ya. Ya ruang buat main lokal kan jadi semakin terbatas.
Ya, terus tadi kalau dilihat dari masalah APBD, ya gue sih setuju soalnya kebanyakan kan di Indonesia pemainnya itu cuma dikontrak untuk satu musim ya. Kayaknya kan jangka kontrak satu musim tuh kalau dibandingin liga-liga Eropa kayaknya ya lucu banget gitu kan. Jadi si pemain ini emang gak dipersiapkan untuk jangka panjang ya, karena mungkin ya kalau karena keuangan si klubnya ini bergantung ke APBD ya. Jadi kan
sekarang kan udah enggak.
Cuman kayaknya masih belum apa ya?
Beberapa udah ada, cuman kan balik lagi kayak gitu. Transisi kayak gitu enggak?
Iya, transisinya masih belum terasa, masih belum mulus gitu. Jadi ya untuk kontrak 1 tahun sih menurut gue masih hal yang sangat apa ya?
Yang lucu. Yang gue nanggapin Angino nih. Tadi yang bilang naturalisasi buat kepentingan klub. Yang fakta-fakta aja ini sekarang harusnya dulu ya pemain-pemain naturalisasi kayak si Ezra Walian, si Christian Gonzalez yang benar-benar buat timnas, itu proses naturalisasi itu diurus sama negara coy, sama PSSI langsung. Nah sekarang sama klub sendiri yang ngajuin.
Berarti bukan dari level timnas ya?
Iya sama klub. Apalagi tadi kan ada biaya pengajuannya kan, kalau nggak salah itu sekitar 50 juta. Dan klub rela mengeluarkan duit segitu buat menaturalisasi pemain asing biar bisa direkrut. Padahal menurut gue 50 juta itu bisa buat biaya-biaya lain lah, atau misalnya buat memperbaiki lapangan latihan lah tuh, atau membangun akademi lah, daripada buat apa mengurus sesuatu yang instan lah. Katakanlah kayak gitu. Apalagi kan belum tentu nih pemain yang dinaturalisasi ini akhirnya bertahan lama di klub itu kan. Kan sering banget main pindah satu tim ke tim lain dalam waktu berdekatan. Banyak kok contohnya.
Ya, jadi menurut gua klub-klub yang akan bertahan sih kayaknya klub yang bisa beradaptasi sama apa ya? Perkembangan. Jadi klub-klub yang udah berubah jadi PT gitu, yang bisa menghasilkan keuangannya sendiri. Udah berapa Bali United ya?
Semua udah PT.
Cuman yang lancar lah apa?
Belum banyak. baru ya satu, nggak nyampe 10 tim lah yang dapat lisensi Asia aja tuh patokannya. Ada 10 tim setingkat gua. Iya, kalau menurut gua operator liga lah mesti membatasi lah memperketat aturan naturalisasi. Kalau bisa mencegah susah juga, karena kan belagi naturalisasi itu hak dan diatur oleh undang-undang negara juga yang perlu dilakukan oleh operator ya, sebenarnya memperketat sehingga klub ini nggak bisa merekrut pemain yang statusnya naturalisasi itu dengan gampangnya gitu. Ya gimana?
Iya, menurut gua naturalisasi itu kayak apa ya, menunjukkan sepak bola kita lagi mentok sekali. Jadi ambil apa ya, solusi sesaat pakai naturalisasi. Nah, ngerinya itu naturalisasi nanti akhirnya jadi obat yang menagihkan. Jadi kita nggak berpikir
canduan, udah canduan Indonesia.
Dan dianggap lumrah kayak biasa aja. Ya, jadi nanti jenderal klub itu merasa minder kalau nggak naturalisasi.
Iya. Ya, kalau menurut gua, kalau misalnya atas nama kecintaan ke Indonesia, menurut gua lu nggak harus jadi buat main asing, nggak harus jadi WNI untuk menyukai Indonesia. Kok banyak kok contoh-contoh apa pemain-pemain yang udah melegenda atau pelatih udah melegenda tapi sampai sekarang dia masih WNI. Contohnya itu Jackson F. Tiago, dia top score 2 kali sama Persebaya, terus juara liga juga dulu tahun 90-an sama Persebaya, jadi pelatih juga berjaya juga sama Persebaya juara. Terus Persipura dia juara berapa kali tuh, 4 kali malah, dan dia nganterin Persipura lolos ke Piala AFC semifinal Piala AFC di Indonesia pertama yang bisa lolos sampai sejauh itu, dan sempat melatih timnas juga, dan dia orang Brazil, udah berjasa banget sama sepak bola Indonesia, dan dia sampai sekarang WNA nggak minta dirinya sih sebagai di WNI kan atau dinaturalisasikan, walaupun istrinya keluarganya tuh istrinya tuh orang Indonesia juga.
Ya emang sudah semakin runyam lah ini, kita semakin lama semakin pusing sendiri ngomentarin doang. Jadi daripada kami berpusing-pusing sama Ria lagi, kita sudahi saja segmen 2 episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.